Ja.
Godmorgen, Ben. Det er Martin.
Ja, det er venstre dør til en elevator.
Yes.
Jeg har meget længe gerne ville tale med Bent Melchior. For nogle måneder siden døde hans kone Lilian efter 70 års samliv. Tænk lige på det. 70 år sammen, og pludselig er hun der ikke længere. Bent Melchior mistede for nogle uger siden så også sin søster. Og så jeg ham forleden til en mindehøjtidlighed på Politikken for Herbert Pundik, hvor Melchior, den gamle mand, blev hjulpet op på scenen og så holdt den mest positive, vidunderlige og optimistiske tale. Hvordan holder han egentlig humøret oppe? Hvad guider den gamle overrabiner emeritus? Hvad betyder jødedommen for ham? Og hvad er forholdet mellem det jødiske og så det danske? Det vil jeg spørge ham om.
Vi kommer til
Lille.
Goddag.
Og du er oppe og frisk?
Ja, 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 klar.
I hvert fald oppe.
Ja, ja, oppe, ja, det er netop det. Først med, hvornår jeg vågner.
Men først vil jeg lige minde ham om den aller første gang, jeg mødte ham. I 1971, i juli måned, så tog mine forældre mig ned i liften, og så gik de over til Bent Melchior med mig i liften, og ringede på og kom ind, og så spurgte de rabbineren, er denne lille dreng egentlig jøde? Svar os lige på det. Og det var jo fordi, at min mor, som jo kom fra en jødisk familie, var vokset op ikke jødisk, var blevet konfirmeret, hendes far var ikke jøde, og altså alt det jødiske fyldte næsten ingenting. Og det var først, da hun var omkring 20, og hun tog det op igen og kastede sig over det. Og der blev rejst tvivl fra folk i menigheden. Hvem er denne unge kvinde? Else Thorbjørnsen hed hun. Det lyder ikke særlig jødisk, og hvad er det for en lille rødhåret dreng? Han siger sgu heller ikke helt... Så de gik altså op og spurgte dig, er han jøde? Og så sagde du, det kan du næsten regne ud, hvad du sagde.
Ja.
Ja, du sagde, det skal I bekymre jer om, selvfølgelig han det. Og så var det det.
Ja. Ja. Det var altså noget, som nogen ville have så frabedt. Men det er altså sådan, at fødselskriteriet spiller en rolle, om man er født jøde. Og det er man, hvis ens mor er jøde.
Og det er grunden til, at jeg nævner den historie, er, at jeg har lyst til, fordi der bliver talt så meget om det jødiske, men jo oftest som resultat af det pres, der er på jødiske menigheder, er der antisemitisme, jøder, der flytter fra Europa eventuelt til Israel. Den diskussion om det jødiske i forbindelse med det omgivende samfund. Hvorfor tror du, at det er i jødedom en så voldsom diskussion? Måske det er en heftig diskussion. Hvem er egentlig jøde? Hvem hører rigtigt til? Hvordan er man det på den rigtige måde?
Jøder har jo været et forfulgt folkefærd i Europa i hvert fald. Og mange steder måtte man jo være tosset, hvis man overhovedet tænkte tanken, at man skulle slutte sig til sådan en forfulgt skare. Men i Danmark, hvor jøder stort set bliver anset for at være lige berettigede borgere med andre, der er det altså ikke det samme.
Og hvad er det for dig? Hvad betyder det for dig? Er det noget, som du egentlig tænker, du tænker over dagligt, eller når du går i synagogen, eller når du diskuterer jødedom, eller...
For mig altså, var det...
Hvad er det? Hvad er
for mig det, var, det, var, for var, det, var, det, var det jo i mange, mange år slet ikke noget problem. Fordi jeg var jo jøde, og jeg voksede op i et jødisk hjem. Det er jo først efter, at jeg gik ind på rabbinervejen, at jeg skulle til at formulere, hvad jeg egentlig mente med det. Men nuvel, det havde jo betydet meget i min opvækst og min ungdom. Jeg var flygtning i Sverige. Jeg var frivillig i Israels selvstændighedskrig i 48. Det havde fyldt min dag, mit liv. Så For mig var det et spørgsmål om, har jeg valgt jødedommen? Det havde jeg vel egentlig ikke. Det var bare noget, der kom helt fra naturens side. Så er det selvfølgelig sådan, at man senere har overvejet, hvad har vi som er anderledes end de andre religioner? Og der er forholdet i Danmark selvfølgelig først og fremmest et forhold til kristendom, til den protestantiske kristendom, så det er til folk. Og der føler jeg, at vi har bidraget så utrolig meget fra jødes side til, hvad der er protestantisk kristendom. Når man i dag taler om Danmark som et kristent land, så har jeg ikke spor imod det. Men i Danmark vil de fleste kristne pege på forhold i kristendommen, som er direkte overtaget fra jødedom. De vil ikke pege på jomfrufødslen, eller arvesynden, eller andre teologiske dogmer.
Hvad vil de så pege på?
De vil pege på kærlighed, næstekærlighed. Du skal elske din næste. Du skal elske Herren, din Gud. Det er alt taget fra Gamle Testamentet. De vil pege på velfærdsstaten, som er taget fra det Gamle Testamente, at man skal hjælpe den fattige. De vil pege på retsstaten, som er taget fra Gamle Testamente, hvor der skal være en domstol, der skal være uafhængig og ubestikkelig. Alle disse ting er direkte taget i arv, og min far hævdede på et tidspunkt i sit liv, at kristendommen var jødedommens bedste missionærer. De missionerede selvfølgelig ikke jødedom, men de missionerede det, der var jødedom, de værdier, som jødedom bygger på.
Der er jo mange, særligt danske protestanter, der vil sige, at man bliver nødt til at lave et meget skarpt skel mellem det gamle og det nye testamente. Altså når de taler om Bibelen, så er der deres Bibel og den jødiske Bibel, og det er to helt forskellige.
Jamen, det er helt,
der er den gamle testamentlige Gud, det er noget helt andet end den kristne Gud og Jesus.
Man har forsøgt netop i missionsk øjemed, har man forsøgt at tale om en vred gammeltestamentlig Gud og en kærlig nytestamentlig Gud. Men det passer bare slet ikke. Det er ligesom at ville gemme væk det, som er udgangspunktet for kristendom, og det er jo altså det er altså jødedom.
Den der sondring mellem det hårde gamle testamente, den vrede, dømmende og straffende Gud og vor Herre, og så kærlighedsbudskabet i det nye testamente. Det skal jo ikke gå meget mere end rundt om hjørnet ned til en lokal folkekirke, før du finder den holdning.
Jamen, jeg er helt enig i, og det er... Det er noget af det, jeg, når jeg trods alt vil være kritisk også over for den danske folkekirke, som jeg på mange måder anser for at være min meget nære ven, og jeg blev reddet i 43 af både en præst og en biskop, der kæmpede min familie. Men det er en forkert opfattelse, hvis jeg skal være direkte, så vil jeg sige, at set historisk over de 2.000 år kristen historie der er, så vil jeg nok sige, at jøderne har fået den kristne kærlighed at føle i mange henseender, og vi har været udsat for korstog, og vi har været udsat for inkvisition, og vi har været udsat for pogromer, som alt sammen stammede fra denne kærlige kirke.
Ja.
Så den betoning af kærlighed, den er faktisk af nyere dato.
Mm. Du har oversat hele det gamle testamente?
Nej.
Ikke?
Nej, jeg har kun oversat Mosebøgerne.
Mosebøger, du har oversat de fem Mosebøger?
Ja.
Okay, det er nu også en god bid.
Ja, det er en vigtig bid.
Ja, det er en ret væsentlig bid. Det er jo en kæmpe bedrift. Du har siddet og oversat ord for ord og sætning for sætning. Alt det, vi læser i synagogen om lørdagen. Er der et stykke, som betyder noget mere for dig end andre? Er der noget, når det bliver læst, når man når frem til den lørdag formiddag i synagogen, hvor det stykke bliver læst, hvor du stopper op? Fordi det betyder mere for dig end andet.
hvis jeg skal fremhæve noget, så vil det sige, at efter at man i anden Mosebog fortæller om åbenbaringen ved Sinai bjerg, hvor Gud talte de 10 bud, som det er blevet bekendt i det almindelige sprogbrug, så er der et afsnit, der handler om retsforskrifter. Og jeg synes, det er fantastisk, at der altså er en religion, som i hvert fald er 2.500 år gammel, måske op til 3.000 år gammel. Nogle vil gå helt op til 4.000, hvis vi går tilbage til Abraham.
Hvis vi skal tage det for pålydende.
Men altså, der er forskellige teorier om, hvornår begivenheden ved Sinai bjerg kunne have fundet sted. Det er i hvert fald over 3.000 år siden. Og noget af det er så kommet til, at man så lang tid tilbage i historien har haft et retssamfund, som i virkeligheden svarer til det moderne retssamfund i utrolig mange tingene. Der var selvfølgelig forhold, der var anderledes, men i princippet er de retsforskrifter, der var gældende om forhold mellem menneske og menneske, om samfundets indretning, om både det sociale og det juridiske. Bare det, at vi for eksempel havde en lov, der sagde, at man skulle holde fri hver syvende dag, og det galt rig og fattige, galt navdyrene. Det er fantastisk, når man tænker på, hvor lang tid der gik, før arbejder i vores områder.
Er det et stykke, man kan læse, eller har vi det? Har du det her, eller er det noget, vi...
Ja, selvfølgelig. Det er sådan cirka fra det 21. kapitel.
Kan du finde det? Skal vi ikke prøve at se? Hvor står det henne? Kan jeg rejse mig og finde det?
Hvis du tager det her henne i den venstre del, du skal ned på der, hvor der nøglen sidder. Ja, tag den over den anden lås, og så luk den op, og helt forneden, til venstre, står der i meget fin indbinding, de 5 mosebøger.
Yes.
Og jeg taler om anden mosebog.
Ja, det er den her.
Ja, ja.
Værsgod.
Det er jo flere kapitler, der taler om, som omhandler den moderne, den her såkaldt moderne tid. Men det kommer umiddelbart efter, at der så er stået om de 10 bud. Så indledes det med ordene, det er det altså forskrifterne, som du skal lægge frem for dem. Det er Guds tale til Moses. Og så går de i gang og omtaler, hvordan folk, der begår tyveri og så videre. Det er svært at tage en enkelt sætning frem, ja, frem for den anden. Men det er altså forhold om ganske almindeligt lovforhold, at man skal straffe tyveri på en vis måde, og på den anden side må man ikke, I må ikke lade nogen enke eller faderløs lide. Hvis I alligevel lader den lide, og de der råber til mig, skal jeg nok høre deres råb, og min vrede vil flamme op, og jeg vil slå jer ihjel med sværet, så jeres hustruer bliver enker, og jeres børn bliver faderløse.
Hvordan lyder det på hebraisk?
Ja. Så skal vi gå over på den højre side. Imane terne oto kim tzede gitzak elai shamoa ishma tzakato. Vechara api veharakti etrem vecherev hayu nesheichem almanot uvneichem yetumim. Det er de samme sætninger.
Men det er det, der betyder noget for en del, der bemærker forskellen på det gamle testamente og jødedom og så kristendom, det er jo, at det her, det er jo en lovreligion, som man jo tydeligvis også kan høre her, ikke? Altså, det bliver meget konkret, sådan skal man leve, hvis man skal leve rigtigt i overensstemmelse med guddommelige forskrifter.
Og det er, fordi jødedom er ikke en helligdagsreligion, som kristendom jo har udviklet sig til. Det er en religion for samfundet, for hverdagen. Og vi bor jo i et land, hvor der står med lov skal man land bygge. Så det kan jo ikke være så forfærdeligt dårlig idé, at man har en lov. Ellers har man jo anarki. Og det jødiske samfund er altså bygget op på denne lov. Men, og det er meget vigtigt at fremhæve, det er jo en lov, der lader sig fortolke.
Og hvad, hvis du skulle beskrive over for sådan en som mig, der grundlæggende jo ikke forstår sig på den slags, hvad er så din fortolkning?
Min fortolkning følger den tradition, som er bygget op igennem 2000 års rabbinske bearbejdelse af teksterne. Jeg tager den mest berygtede, havde jeg sagt, jeg vil næsten kalde det for berømmede lov, som bliver citeret for udtryk for det, der hedder Gamle Testamente i den kristne verden.
Et øje for øje.
Det er øje for øje, tand for tand. Og det er totalt misforstået, i hvert fald ud fra jødisk udgangspunkt, totalt misforstået af omverden. Vi tror, det er et eller andet hævn, vi skal gøre, og bortset fra, at vi er på dansk også, er tilbøjelig til at sige lige for lige, når venskab skal holdes.
Men den står jo også bent i islamiske tekster. Jeg ved ikke, om det er Koranen eller nogle fortolkninger, men der er den jo hentet direkte over. Når man taler med folk fra Saudi-Arabien om hvorfor de har, hvorfor de dødsdømmer folk og eksekverer dem på pladsen der i Riyadh ved at hugge hovedet af folk, så nævner de jo netop, hvis man har slået nogen ihjel, må man selv.
Og så kommer den jødiske lov og siger,
de siger et øje for et øje og en tand for en tand.
Ja, men i jødedommen har man ikke i moderne tid, men har allerede for næsten 2000 år siden, har man sagt, dette her skal jo omsættes i praksis. Hvordan kan man forestille sig det i praksis? Det kan ikke lade sig gøre. Hvis jeg har slået en tand ud hos en anden, hvad skal der så ske? Skal jeg så sendes til tandlægen og få trukket en tand? Eller skal den anden slå mig og vel og mærke lige så præcis højt? Og så håber jeg, at jeg har lige så løse tænder, som han, sådan at der ryger en tand. Det kan slet ikke lade sig gøre, og derfor har man ud fra en videre eksegetisk forklaring, er man kommet til den konklusion, at det er en ganske gemen erstatningsregel, at hvis man ødelægger noget hos en anden, så skal man erstatte det, man har ødelagt, en økonomisk erstatning, og erstatningen vil afhænge af værdien af det, man har ødelagt. Hvis det er et øje, så er det mere, end hvis det er en tand, og derfor det øje for øje og tand for tand, og ikke tand for øje eller øje for tand.
Nej. Kan du pege på et forbillede, et forbillede i, du er jo en del, som du selv siger, af en lang, lang, lang rabbinsk fortolkning af teksterne. Hvem vil du pege på, hvis du skal pege på et forgænger, som har betydet meget for dig, som udgør en anden form for pejlemærke?
Der var jo mange fremragende. Min yndlingsrabbi, om du vil, det var en mand, der levede faktisk på samme tid, som Jesus levede, altså for 2000 år siden, der hed Hillel. Hillel havde en samtidig kollega, der hed Shammai. Og der er mange beretninger i Talmud om de to lærte, som meget ofte havde forskellige fortolkninger. Altså hele den talmudiske litteratur, som er meget, meget stor, omfattende litteratur, du har jo ikke en side, hvor rabbinerne er enige, så man kan ikke sige, at alle rabbinere siger, men så udkrystalliserer sig der efterhånden, hvad der bliver traditionen, hvad der bliver den gældende lov. Og der var Hillel altså den, skal vi sige, den milde og venlige, hvor Shammai var den strenge og utålmodige.
Der er nogle sætninger, sat musik til.
Hillel blev blandt andet spurgt, om han kunne udtale, hvad jødedom var stående på et ben, fordi det var en mand, der havde hørt, at det var så voldsomt et pensum, man skulle igennem.
Kan man ikke synge den, faktisk? Er der ikke en
nej, det, en der tænker forbundet? Du nok på et andet citat af Hillel, der hedder, hvis jeg ikke er for mig selv, hvem skal så være for mig? Hvis jeg kun er for mig selv, hvad er jeg så? Og hvis ikke nu, hvornår da?
Præcis.
Og det hedder, I mener lili mili, mener lili mili, usani lært mi mani, vim lo aksav ematai.
Ja, hvis ikke nu, hvornår så? Det, ja, det betyder, ikke?
Præcis.
Ja. Det er jo det er jo sat på alt muligt. Popmusik og rockmusik.
Ja, ja.
Og, altså, men, det her livs...
Men det er også en fantastisk idé. Hvis man skal gøre noget godt, så skal man ikke, skal man ikke udsætte det, så skal gøre det nu.
Det er det.
Hvem ved, om jeg er her i morgen?
Det er jo ret sjovt. Hvis man går ind på Spotify, altså musiktjenesten, og søger på Im Ain og Nili,
ja,
det, så kommer der jo alt muligt mærkeligt. Det, altså, der kommer for eksempel sådan noget her.
Ja, ja.
Så der bliver danset til det her
Israel. Ja, ja, absolut.
Prøv lige at fortælle os, hvad det betyder. Hvad betyder den sætning, at man skal...
Jo, man skal ikke ignorere de to første dele af denne sådan sit tribenede stol der. Nemlig, for det første, hvis jeg er nødt til at passe på mig selv, hvis jeg ikke selv har et eller andet, så kan jeg jo slet ikke, virke. Og jeg kan ikke forvente, at andre skal gøre noget for mig, hvis jeg ikke selv passer på mig selv. Og derfor er udgangspunktet af det, som på engelsk hedder charity begins at home. Du skal altså passe på at have dit eget hus i orden. Så kan du derfra gå ud. Ligesom al tolerance jo forudsætter, at du selv har en holdning til tilværelsen, så er al arbejde i samfundet baseret på, at du selv er på en eller anden måde har opnået en eller anden status. Og så kommer, at det er nu, det er nu.
Ja. Hvad betyder det i dag? Hvad kan man bruge den sætning til i dag?
Ja, altså, jeg har jo selv været tilbøjelig til indimellem at kommentere, hvad der sker omkring mig. Jeg har i perioder været aktiv over for de rent aktuelle problemer, der var i samfundet.
Så din stillingtagen, dengang du rejser til Israel for at slås jo på den helt unge stats side i 48, hænger sammen med, at du siger ja, når du bliver bedt om at sige noget eller deltage i arbejdet over for russiske jøder, over for bosniske flygtninge, over for palæstinensere, over for flygtninge og indvandrere generelt set. Det hele hænger sammen.
Det dig. Hænger sammen. Det er en stillingtagen. Jeg citerer indimellem min nu afdøde kone, når der foregik uretfærdigheder, og det er der jo meget ofte nyheder om, så ville hun sige, men hvorfor gør du ikke noget ved det? Og det var sådan ligesom, du kunne høre hele den stemme. Det er nu. Det der foregår lige nu her, ikke? Altså sådan ville hun reagere på Sjælsmark kaserne og for den sags skyld nu også Ellebæk, hvor der foregår forfærdelige ting. Det kan vi ikke bare sidde og se på. Vi kan ikke bare sidde og høre, at de forfærdelige ting, der foregår, og så det foregår i vores navn, og så ikke lade høre fra os.
Til dels foregår i vores navn, hvad betyder det?
Ja, det betyder, at når det er den danske regering, der handler, så er det jo i vores navn.
Mm. Ben Melchior, hvordan forholder du dig til den måde, antisemitismen er blevet diskuteret i Danmark de sidste par år?
Jamen, jeg er... Jeg tør næsten ikke sige det højt, men
du kan viske, noget. Du kan viske det.
Jeg er jo personligt ikke nogen tilhænger af den bevogtning, der er i Krystalgade. Nu har vi sat den op, og så er der selvfølgelig ingen, der tør pille den ned. For hvis det nu alligevel skulle gå hen og ske et eller andet, så er de, der har pillet den ned, jo ansvarlige for det. Jeg er ikke overbevist om, at det... at vi ikke der bruger stærkere midler, end det er nødvendigt. Jeg vil sige, at ude på skolen, der er der en vis naturlig angst hos forældre at sende børn til skolen, hvis ikke der er bevogtning derude. Og derfor er det måske mere nødvendigt derude. Men jeg synes godt, at selvfølgelig skal der være bevogtning, men der skal jo ikke være forbud mod at køre igennem gaden. Jeg synes altså, der er vist ting i det, som man gør mere dramatisk, end det er nødvendigt.
Hvorfor siger du det, når der nu har været angreb, både i Danmark og i alle lande omkring os?
Jo, men altså, den skurk, der dræbte Dan, han kom jo ikke kørende igen, Krystalgade. Han kom gående trissende hen ad gaden. Så folk, der troede, det var en fordrukken fyr. Så jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan have en trafik gennem gaden. Jeg kan ikke se, at det nedsætter mulighederne for terror.
Det hele er jo en del af et forsøg på at...
Det er en dramatisering af noget, som man skulle drosle ned. Jeg vil gerne sige, at både offeret ude ved Krudttønden og i synagogen ligger mig meget på sinde. Jeg har deltaget i mindehøjtideligheder, og jeg skal også tage det i år ved femårsdagen for mordet på Dan Uzan. Men jeg tror ikke, at Dan Uzans familie er specielt interesseret i, at det bliver... gjort sådan, at man chikanerer folk, der vil køre igennem en gade. Men nu er det sat op, som sagt, og så er der ingen, der tager det ned, og så er det pludselig blevet reglen.
Hvad mener du om den diskussion, der er om stigende antisemitisme i Danmark?
Ja, også der synes jeg, man har lagt fokus forkert. Vi havde altså disse tilfælde omkring årsdagen for Krystalnatten i den 9. november, hvor man malede gravsten på den jødiske begravelsesplads i Randers, og hvor man satte nogle markader op 4-5 steder i Danmark. Jeg synes, at det var en fantastisk fiasko for antisemitismen i Danmark. For her lavede man altså en organiseret aktion, hvor man altså har været ude for at finde folk, der ville chikanere jøder og triljøder. Og så har man altså fundet 5 eller 7 personer til i ly af mørket at sætte nogle markader op, hist og pist. Hvis det er det, der er antisemitisme i Danmark, så vil jeg sige, så har vi det sandelig godt. Tænk på, muslimerne er udsat for at chikane. Og der kan du altså mobilisere mange, 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 mange flere, end du kan mobilisere imod jøderne. Du nævnte den reaktion, der kom for 5 år siden, da Dan Uzan blev myrdet. Og jeg stod ved synagogen, jeg skulle modtage en delegation, der skulle komme og solidarisere sig med os fra Paris. Og derfor stod jeg ret længe der uden for synagogen. Og jeg tog den, virkelig strøm af mennesker, der stille og roligt med en lille buket i hånden, kom og lagde buketten og stod og reflekterede, og så gik helt anonymt, helt, og jeg tænkte mig selv, det var de mennesker, der redde os i 1943. Det var selvfølgelig ikke de mennesker, men det var den slags mennesker. De reagerer, de føler et fællesskab.
Du nævnte den her racistiske formulering om, at
broen er smal.
At broen er smal. Prøv lige at forklare, hvor den sang eller det udtryk kommer fra.
Hele verden er som en smal bro. Det vigtigste er aldrig at blive bange.
Kolalam kulo Gesher tzar meot Gesher tzar meot Gesher tzar meot Kolalam kulo.
Jamen, det kommer fra en østeuropæisk chassidisk sekt. Rabbi Nachman af Braslov, det er klart, at i det øjeblik, at vi har liv, så har vi en risiko. Vi er alle sammen betalt, og nogen har også betalt dyrere end andre, til den risiko, der er ved at leve overhovedet. Hvis vi vil gøre noget med vores liv og har holdninger, så er det klart, at så får vi nogen, der har modgående holdninger, som har samme ret, som vi har, til at fremføre deres holdninger. Men vi skal ikke gå og være bange for hinanden. Mm. Den jødiske, messianske drøm, den går jo ud på, sådan som det er formuleret hos profeterne, at enhver skal sidde trygt under sit sidertræ, og i Danmark vil vi nok sige under sit bøgetræ, og ikke frygte. Og det er den situation, jeg sådan set betragter som en ideel situation for samfundet.
Du taler om de messianske tider nu, som man jo tror på, hvis man er rigtig troende jøde. Jeg har aldrig helt forstået, hvad der ligger i de messianske tider, fordi der også er stor uenighed om blandt andet, om Israel først kan oprettes, altså jødisk hjælpemand først kan oprettes, når Messias kommer. Det mener de ortodokse, eller ultraortodokse, vil man jo sige. Men hvad ligger der i de her messianske tider? For det lyder jo som om, at der er en stærk optimisme forbundet med det hos dig.
Jamen, for mig er messianske tider noget, der er vældig centralt i min hele holdning. Og jeg vil gerne sige, at jeg ikke er blevet gammel helt forgæves. Jeg har sådan ændret fokus lidt med alderen på mange af temaer. Også på dette tema, hvor jeg mener, at vi i alt for høj grad i tanken om messianske tider har fokuseret på personen Messias. Jeg tror ikke på, at der sådan over nat pludselig kommer et væsen, som knipser med fingrene, og så er alt i smør. Det ville være naivt. Men jeg tror, at vi skal arbejde hen imod de messianske tider. Jeg tror simpelthen, at det er menneskers hele formål ved at være her. Vi er bidraget til at gøre verden til et bedre sted at være. Der nærmer vi os messianske tider. For mig er messianske tider altså udtrykt gennem helt konkret gennem ordet fred. Og så kan vi jo ikke være uenige. Der skal stadigvæk være løver og lam.
Ja.
De skal bare kunne græsse sammen.
Du mistede jo din kone gennem mange, mange år.
67 år.
Jamen, det er jo helt utroligt. Hun var jo, du kaldte hende jo i dødsannoncen uforlignelig. Hvordan er det nu for dig at leve uden hende?
Det er utroligt vanskeligt. Ja. Altså 67 år, i virkeligheden var vi jo sammen i over 70 år. Så bliver man det bibelske udtryk hedder, bliver til et kød. Man bliver en fælles person, og selv efter at vi altså desværre i de sidste 5 år boede overnattet hver for sig, så vi hinanden dagligt. Så der er et tomrum der, som det er svært for mennesket at være alene. Det står allerede i første Mosebog, så den sandhed kan jeg bekræfte.
Ja, du savner hende simpelthen.
Ja, det gør jeg. Men jeg ønsker stadigvæk at kunne stå op om morgenen og vide, at jeg kan gøre et eller andet i løbet af den dag, der bringer os det lille skridt nærmere til de messianske tider, før jeg går i seng igen.
Det er godt. Tak skal du have. Sådan sagde Bent Melchior. Det var alt for denne gang, for ugens program er slut. Birgit Nissen Petersen stod for tilrettelæggelsen og produktionen, og jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte i dag klip fra Danmarks Radio. God weekend og på genhør næste uge.